Der er mere end 50 års aldersforskel på Vibeke Marx og Sofie Riis Endahl, der udgav ungdomsromanerne Naja og Manden i tårnet og Sinds Tequila næsten samtidig. Hvordan oplever de hinandens fortællinger? Hvordan kommer forfatterrutinen og ungdommeligheden til udtryk? Jens Rohauge søger at få overvejelser over sådanne spørgsmål i en samtale med forfatterne.
Velkommen til den her samtale om ungdomslitteratur. Jeg hedder Jens Rohauge, og jeg er så heldig, at jeg har besøg af Vibeke Marx og Sofie Riis Endahl, som har skrevet hver sin ungdomsroman. De udkom på samme forlag, Byens Forlag, men ellers så er de rigtig meget forskellige. Det, der er fælles for Vibeke og Sofie, det er, at de er forfattere, at de skriver ungdomsbøger, og at de vil noget med deres ungdomsbøger. Det, der adskiller dem, det er først og fremmest deres fysiske alder. Deres mentale alder virker til at være meget ens. Vibekes bog, den hedder Naja og Manden i tårnet. Det er en fortælling, hvor man borer sig ned i et stof, og det bliver faktisk anskueliggjort på forsiden, hvor man ser tårnet fra Frelser Kirke, som efter min mening er tegnet af en venstrehåndet arkitekt, fordi det snor den forkerte vej. Men det er vendt på hovedet, sådan, så det borer sig ned og borer sig ned, og det er måske et signal om, hvad der også sker i romanen, at det er en ungdomsroman, hvor man prøver at bore sig ned efter i en handling. Sofies bog, den er på forsiden tilrettelagt sådan, som man kan se, det er en moderne bog. Det er nogle fragmenter, det er splintret, og umiddelbart ser det ikke ud, som om de passer sammen. Og det er jo så forfatterens opgave at få dem til det. Man ser meget tit den type illustrationer på spil, man ser den på ting, der er gået i opløsning. Og det er måske også et udsagn om, hvad bogen handler om. Så det er de to bøger, vi skal nyde. Og vi har aftalt, at vi gør det på den her måde, at begge forfatterne har læst den andens bog, og vi lige får sådan en lille bud på, om det, jeg har sagt i introduktionen, passer.
Jeg synes, det var en god introduktion, du lavede af bogen. Meget poetisk. Og det passer også godt i forhold til forsiden, det har jeg ikke lige selv tænkt over, fordi jeg hørte den som lydbog. Kigger man ikke så op på forsiden, men jeg synes, det passede meget godt. Og det er en meget spændende teaser. Man får lyst til at læse bogen en gang til.
Det er jeg glad for, at du siger. Det vil sige, at du på en eller anden måde også her laver en lille reklame for også at læse bøger, ikke bare lydbøger. Fordi man får lidt mere med, når man har bogen. Ups.
Det var slet ikke det, du sagde.
Det var overhovedet ikke det, jeg sagde. Jeg synes faktisk, jeg startede med at læse den, men så hørte jeg lydbogen, fordi jeg var ude at løbe.
Okay.
Og så synes jeg bare, det var en sindssygt god oplæser. Jeg elsker lydbøger, men det er tit, at jeg synes ikke, oplæseren passer særlig godt på hverken bogen, eller hovedpersonen, eller at det bare er en irriterende, det læser for langsomt hurtigt. Der er virkelig mange ting. Og så er det bare en så god oplæser, at den virkelig synes, bogen den blev løftet endnu mere af oplæseren.
Bingo. Så faldt mit argument til jorden.
Ja.
Ja, jeg synes, det var... Jeg sad og smilede, mens jeg især i starten af Sofies bog, fordi der er så meget energi i den. Altså, hvor jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger. Jeg bruger mig sådan lidt mere ned i stoffet, men hos Sofie, der er vi altså fuld fart frem, ikke? Altså, der er så meget vrede. Jeg tænker, at vores hovedpersoner minder om hinanden på den måde, at de begge to er udenfor. Men hvor min hovedperson egentlig helst bare vil være i fred og bare kunne være usynlig, så vil din hovedperson bare rigtig gerne ses og finder sig ikke i noget og sådan noget. Den energi, synes jeg, man kan mærke både din ungdom og din sådan fremadrettighed. Altså, nu skal der satme ske noget her, ikke? Altså, det synes jeg, det kunne jeg godt lide.
Men hvordan har du det med fragmenterne på forsiden?
Ja, jeg har ikke forholdt mig til dem, tror jeg bare. Jeg tror bare, jeg har tænkt, at sådan skal sådan en ungdomsbog vel se ud. Sådan tror jeg bare, jeg har tænkt.
Ja, okay. Godt.
Og jeg har heller ikke selv bedt om, at tårnet skal være på hovedet på min forside, men jeg blev rigtig glad for det, da jeg så det, fordi det er sådan et meget overrendt motiv. Mm. Så det kunne let, det skulle med, men det kunne let blive for meget eller for kedeligt. Eller.
Ja. Men det er jo fantastisk, at man har lavet det som sådan et sneglebord.
Ja, det er det.
Som,
det er ret
i. Som man ikke kan få i jorden, fordi gevindet går den modsatte vej.
Ja.
Så det er meget fint.
Ja.
Men det var sjovt at se, at jeg i hvert fald får noget ud af at læse hinanden. Det dykker vi så lidt ned i nu. Derfor så vil jeg bede dig om, sådan, så vi får noget konkret at snakke om, Sofie, og læse lidt fra din bog.
Så jeg har valgt et stykke i min bog, som er lige efter det, man vil kalde første plot point. Det er lige, min bog handler jo om Anne, som laver den her body tequila. Hun føler sig udenfor, hun vil gerne ses. Og så bliver der så delt et billede af det. Og det stykke, jeg skal læse op, det er der, hvor hun opdager billedet. Og jeg har også valgt det her stykke, fordi jeg synes, det står i stor kontrast til Vibekes bog, fordi at det handler så meget om de sociale medier og alle mulige ting, der sker på et eller andet virtuelt sted. Hvor at du har jo en lidt yngre hovedperson, så det, der ikke engang har en mobiltelefon. Mm. Så det spiller slet ikke samme rolle. Mm. Okay, så for lige at introducere. Hun ligger i sengen, og så tjekker hun Snapchat morgen efter. Videre til Snapchat. Jeg sender Peter en godmorgen-selfie med regnbuefiltret, selvom han synes, filtre er overvurderet. Jeg slider til højre og trykker mig gennem de forskellige My Stories. Peters først, selvfølgelig. Han har været til fest. En selfie med en pige fra hans gymnasieklasse. Noget stikker i mig. Hun er alt det, jeg ikke er. Tynd, høj, lyshåret. En video, hvor Vanessa tager shots. Et kyssebillede. Det suger i min mave. Men det er ikke ham. Det er bare to fra hans klasse. Hvis nok hende pigen på selfien, håber jeg. Så hun er i hvert fald optaget. Næste My Story. Jeg klikker mig gennem festbilleder, cafébilleder og tilfældige videoer fra klassen, som sjove, hvis man har lyd på, da jeg når til en af Sebastians venners My Story. Jeg modtog hans Snapchat i går. En video af Sebastian, der tager shots. Endnu en video. Jeg griner lidt for mig selv, da jeg ser Ray stå i baggrunden og danse så meget, som hun kan i den tætte menneskemængde. Videoen stopper. Så et billede. Og alting går i stå i mig. Blodårene fryser til. Luften står stille i mine lunger. Mit hjerte slår ikke. Som om jeg kan stoppe tiden. Undgå at mærke noget. Billedet viser mig bagfra, der kysser Sebastian. Sebastians hånd og mit hår skjuler på hårstroppen, så det ligner min overkrop og nøgen. Hans læber er klistret til mine. Jeg føler den virkelig i ansigtet. Fuck. Billedet forsvinder efter 3 sekunder, men jeg ser det en gang til. Nej. Mit hjerte banker hårdt. Hvorfor fanden tager folk også billeder og sådan noget?
Der kan man godt høre, at Vibeke har ret i. Der er meget energi i det.
Ja.
Der er både en jalousi over for det, man har mistet, fordi hun er flyttet fra Ringkøbing til København. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at for at komme ind, så har hun lavet noget grænseoverskridende, som så er blevet fotograferet og delt.
Ja.
Du nævnte en anden person, som vi lige skal have på plads. Hendes veninde.
Ja, Ray.
Ja.
Ray, hun går allerede i klassen, som Anne, hun starter i, og hun er som medlem af, eller en del af pigegruppen, der er ligesom en pigegruppe, fordi det er en fysikklasse, så der er ikke så mange piger. Og den vil Anne rigtig gerne være med i. Men det er der nogle piger, der ikke lige synes, Anne skal være med i, fordi Anne, hun lige kommer til at kysse med ham, som en fra pigegruppen har lidt kørende med.
Mm. Ja, det er indviklet. Men hende, Ray, der, hun er også på kanten af pigegruppen. Hun er bange for at blive stødt ud. Ikke? Så det er også en af motorerne i historien, at hun ikke kan støtte helhjertet, selvom hun synes, at hun bør, så kan hun ikke have angst for selv at glide ud.
Ja, præcis. Det er jo den konflikt, fordi de begge to gerne vil ind i det samme, og samtidig vil de gerne hinanden. Men også, jeg tror, i forhold til både det her lille stykke af min bog, så når du siger, at der er meget energi, så tror jeg også, det handler om, at der er meget tempo i min bog, der hele går hurtigt, og der sker bare helt vildt mange ting, fordi at det sådan, både sådan mit eget liv er, og sådan bare livet som ung. Og jeg tror, altså, din hovedperson er jo også en, hvad, 4 år yngre.
Mm.
Og når man er 12 år, så sker der bare ikke lige så enormt mange ting i ens liv på så kort tid.
Som ej, jeg, hun vil heller ikke blive inviteret med, tror jeg.
Ja.
Ja, altså den energi der, hvordan synes du, din kære kollega Sofie bruger den, Vibeke?
Jamen, jeg synes, den passer rigtig godt til universet. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at hvis... Jeg kan da også huske fra min egen tid, selvom jeg ikke havde en telefon eller noget af det andet, de har, at man er jo meget optaget. Altså, jeg fik også en anden tanke, at der er nogle ting, der aldrig ændrer sig, ikke? Altså, man er så optaget af, hvad de andre synes om en. Man er så optaget af at komme ind i den rigtige gruppe. Altså, jeg kan stadigvæk huske den der panik, når man selv skulle finde ud af grupperne, ikke? Altså, det var meget nemmere, hvis læreren bestemte. Det der, at det er jo sådan, verden er, hvis ikke man er usædvanlig hvilende i sig selv, så er man så skrækkeligt afhængig af, hvad de andre synes. Og det synes jeg, at den energi viser. Vældig, altså, det er derfor, man aldrig rigtig sidder ned, ikke? Fordi man hele tiden er optaget af at kigge rundt, og hvad sker der, og hvad går jeg glip af, og hvem ser mig? Altså. Ja. Så det synes jeg, det er en fin måde at bruge. Altså, at skrive energisk for at illustrere den energi, der er og må være, hvis man ikke vil falde af.
Mm. Ja, også bare sådan det forvirrende, tumultagtige liv, det er at være ung. Ja. Altså, der synes jeg også her, der ligger hun ligger i sin seng hele scenen.
Ja.
Der sker ikke en skid. Nå. Og alligevel så har hun, fordi vi, altså, min generation har de her sociale medier, så sker der bare helt vildt meget på samme tid.
Mm. Og jeg tænker, at Nayas, min hovedpersons liv, foregår inde i hendes hoved, og din hovedpersons liv foregår i telefonen.
Ja, ikke? Præcis.
Det er meget spændende. Der bliver jo snakket rigtig meget om, at unge skal have digital dannelse og alt sådan noget. Og når man læser din bog, så kommer jeg til at tænke på en af jeres gamle kolleger, som hedder Bent Haller, som engang har skrevet en bog, der hedder Fredsaberne, om hvor gamle Gråskæg har bygget det farligste våben af alle. Det, der kan dræbe på afstand, der er inde i en grotte. Sådan så de unge hanæber ikke får fat i det. Ikke? Og det er buen og pilen, for den kan dræbe på afstand, uden man får blod på hænderne.
Mm.
Der synes jeg, at sådan som du beskriver telefonen, der virker den meget som om, det ikke handler om, at man bliver digitalt dannet, men at man får en opfattelse af, at der er mennesker i den anden ende.
Mm. Ja, helt klart.
Fordi altså, det er skide lige meget, om man ved, hvordan ting fungerer og sådan noget. Det der er væsentligt, det er, at man ved, hvad der er i den anden ende.
Ja, helt klart.
Det er den ene ting, som ryster mig, at når nu de ved, der er mennesker den anden inden for det menneske, står der, at de så er så helvedes intrigante.
Mm. Ja, helt klart.
Det er jo så raffineret, det spil, der kører, hvor alle er angst for at blive smidt ud.
Ikke? Ja.
Er det sådan i virkeligheden?
Ja. Eller ja, det vil jeg egentlig sige. Jeg har også haft mange veninder, der har været hen. Vi har ham Sebastian, som er ham fyren, hun ligesom kysser med, og han har muligheden for at få slettet billedet rent sådan teknisk. Han går ind på sin Facebook, og så han slette det. Og det vælger han så ikke at gøre, fordi at han vil jo heller ikke blive smidt ud. Mm. Og der sagde en af mine veninder engang. Altså, han er sådan en god karakter, fordi han er virkelig altså en idiot, samtidig med, at han er høj og flot og sød. Og han er halvbror til Ray, og de har et godt forhold, og man kan egentlig godt lide ham, samtidig med, at han bare reagerer, som alle andre vil gøre. Altså, eller ikke alle andre drenge, nu skal man ikke generalisere, men som det egentlig ikke vil være unormalt at reagere. Så jo, helt klart, altså, folk er meget optaget af sig selv, og så glemmer man meget at kigge rundt på de andre. Altså, det er også lidt den her bog, hvor man, Ray, hun ender jo ligesom med at skulle ofre sin plads i gruppen, hvis hun altså vælger at gøre det, for at Anne, hun kan være med. Og det er også lidt budskabet ved bogen er også, at man skal ofre noget af sig selv, for at give plads til andre, og for at gøre det godt for andre, fordi at hvis alle lige pludselig er lukket ind i sig selv, og kun går efter at få det fedeste liv, og have den fedeste Instagram, og have de fedeste venner, og have den flotteste kæreste, så er der bare ikke nogen, der på noget tidspunkt bliver lykkelige, fordi man bliver nødt til at gøre plads til hinanden, så der også bliver gjort plads til en selv.
Mm. Jeg kan sige, at jeg er jo gammel skolelærer, og derfor snakker jeg tit med nogle forældre, som kommer og spørger til råd, så det der, det starter ved de første forældremøder, man kun holder for pigegruppens forældre i 5. klasse. Hvis du synes, at det hører din alder til, og ikke det, vi kan skrive om, så er det jo, fordi du er ved at være gammel.
Det kan godt være. Jeg tror egentlig også, det foregår jo også i din bog.
Ja, det gør
det. Det er jo slet
ikke,
fordi det ikke foregår i din bog.
Det gør det da.
Der er bare ikke det element af sociale medier, og så tror jeg også, Naja, hun er en helt anden person, hvor altså, der er jo heller ikke lige så mange. I min bog, så er der jo fest hver weekend, og der er nogle gange fest 2 gange om weekend, eller per weekend, ikke? Hvor det går. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det går langsommere, fordi det er jo ikke sådan, man på nogen måde keder sig. Fordi, og det er en meget smukt skrevet bog, men det foregår bare meget inde i hende, og ikke så meget uden foran hende.
Ja.
Skal vi ikke bruge det som anledning til at hoppe over og høre det sted, du har valgt, Vibeke?
Jo. Jeg valgte et sted, hvor Naja, hun går meget rundt og kigger på Christianshavn. Jeg selv flyttede til Christianshavn for nylig, og var meget forelsket i stedet. Og så havde jeg lige før det, der havde jeg hørt eller set en udsendelse i fjernsynet om børn og fattigdom. Og jeg er meget vred over, at der skal være børn i vores rige land, der er fattige, fordi det betyder så meget. Og netop det, du siger, hvis jeg så må bruge det som stikord, at hvis man en gang imellem lige kigger ned i hjørnet af klassen, og også lige giver sådan en lille bit smule plads til den, der ikke har det smarte tøj, så redder man måske et liv, ikke? Fordi det er bare ikke særlig sjovt at være så anderledes stillet end de andre. Og så var det, jeg fik ideen til, at det kunne være, at der var en pige, der var flyttet samtidig med mig. Der går hun så og kigger på Christianshavn, og så er hun meget fascineret af tårnet på Vor Frelsers Kirke, og så får hun lov til at gå derop. Og det er så det, hun er på vej til nu. Og endelig kan hun ikke komme længere. Hun er helt alene med manden deroppe på guldkuglen, og den anden, som sidder lige under med den ene arm hævet, som om han holder tale til en stor forsamling. Hun har en fornemmelse af at svæve frit i luften, og sætter foden hårdt ned for at minde sig selv om, at hun står på noget. Der er en svag rødme inde over byen med de mange tårne. Hun betragter husene under sig, dybt nede, de mange nøjagtige ens vinduer. Der må bo tusindvis af mennesker i rigtige lejligheder, med deres eget køkken og badeværelse, med skabe til tøj og sofa og fjernsyn, og hun kunne ikke tænke sig noget bedre, end at bo et helt almindeligt sted, mage til 100 andre steder, og så måske at male tårnene og den røde solnedgang. Hun hæver armen og følger linjerne i skyer, tage og kraner med fingeren. Det er det, hun vil med sit liv. Male alle de billeder, hun har i sig. Bagefter kan en eller anden sælge dem i en butik som Rolfs, så hun får råd til en lejlighed til sig selv og et almindeligt hus til moren. Hun smiler og begynder at gå ned, mens det pludselig mørkner, fordi store dystre skyer dækker det røde. Og endnu mørkere bliver det, da hun går gennem den lille lem og indenfor i tårnet, som om nogen med et slukker for alle drømmene. Lidt senere står hun foran den låste dør på afsatsen. Hun tager i håndtaget, men i det samme bevæger det sig af sig selv, som om nogen har fat i det fra indersiden, og hun mærker et sus omkring kroppen fra en åben dør, eller er det selve tårnet, der stønner. Hun løber så hurtigt hun kan ned ad trappen og falder, tumler ned på næste afsats. Nogen spændte ben, hun er sikker på det. Hun kan mærke blodet klister bukserne til huden på skinnebenet. Nu er hun så tør i halsen, at hun ikke kan få luft. Det halve af afsatsen er spærret af, og på den anden side ligger der fire kæmpe engle, der ser ud som om de er faldet ned fra himlen. Den ene mangler en arm, den anden en halv fod. De er hvide, eller har været det. Nu er der snavs på deres ansigter med de blinde øjne. Hun ser til værs. Et sekund forestiller hun sig, at Gud kigger ned og griner, fordi han lige har smidt sine kasserede engle ned i hovedet på hende. Men selvfølgelig er der bare et træloft højt oppe, med spindelvæv så store, at man kunne gynge i dem, hvis man ikke var for tung. Pludselig husker hun den gamle mand dernede, hvor lumsk han smilede, og hun tænker på alle historierne om bortførte piger. Måske er kirken slet ikke nogen kirke, i hvert fald ikke, når det bliver mørkt. Måske gemmer den på en hemmelig gruppe af den slags mænd, som fanger piger og sælger dem som slaver. Den gamle mand er bare en spion, som lurer på børn, der er alene, og som man kan bortføre, uden at nogen efterlyser dem. Og bag den låste dør sidder de andre parat. Hun kommer til at græde, fordi hun ved, at ingen vil tro hendes mor, hvis hun efterlyser hende. Med en mand, der har været i fængsel og en adfærdsvanskelig dreng, er pigen nok bare gået sin vej, vil de tænke. Endelig kommer hun på benene og løber, selvom det gør så ondt, at hun må presse munden sammen for ikke at skrige alt, hvad hun kan, forbi kiosken, hvor den unge fyr står. Han råber efter hende. Har du set et spøgelse eller hvad?
Har hun det?
Ja, yeah. Ind i sig selv, tror jeg.
Hvad synes du om sådan en, Sofie, om sådan en beskrivelse af?
Jeg synes, det er så smukt skrevet. Det tænkte jeg bare hele vejen igennem i din bog, så jeg var sådan, hver eneste sætning. Det var sådan, og du har sådan nogle gode metaforer, som også var her. Og så synes jeg bare, hele den måde, du sådan beskriver hendes tankegang, nu hørte jeg den også med hende, en vildt god oplæser, som bare fik det til at virke som om, altså det rent faktisk var en 12-årig, der havde fortalt den her historie.
Jeg må se at få den hørt. Jeg hører aldrig mine egne bøger på lyd.
Den er virkelig god lydbogen.
Ja. Jeg lagde mærke til, når du læste op, at der er jo også voldsomt meget energi i din tekst, men energien er ikke konstant. Du har sådan en eller anden knap, du skruer på, det kommer blandt andet til udtryk i, at du speeder op en gang imellem, du pauserer mere en gang imellem osv. Så der er jo dramatik og energi, men du får den jo først og fremmest frem ved at variere pauser.
Ja, det er nok rigtigt. Altså, jeg er en stor fan af pauser.
Ja.
Pausen er sjældent citeret, var der en, der sagde engang. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Det er også kendetegnende for at tænke ungt og hurtigt, som Sofie gør gennem sin bog, ikke? At det hele skal med. Ikke? En pause er næsten en farlig ting. Mm. Altså, og hvor jeg nok nogle gange tror, at jeg skriver på at en lidt anden måde, altså hvor, så gør det så lidt ondt nu, at der er pause. Altså, jeg går ikke sådan... Altså, det er en tidsforskel, eller en aldersforskel, tror jeg, at når man er i den alder der, hvor det hele skal gå stærkt, så bliver pausen også skræmmende på en eller anden måde. Så ja, det er ligegyldigt, om det er lige vigtigt, alt det, jeg siger, men jeg siger bare noget hele tiden. Ikke? Ja. Jeg tænker noget, jeg gør noget, også når man ligger i sengen om morgenen. Ikke?
Ja, helt klart.
Er du bange for pauser, Sofie?
Jeg kan godt lide hele tiden at lave noget.
Ja.
Altså, jeg synes, det passer meget godt på os i liv generelt, det
ja,
du
det
siger.
Tror jeg, det er helt, jeg tror, det er helt fint set, ja. Altså, bestemt.
Jeg læste på et tidspunkt noget forskning registreret omkring Sveriges Radio, hvor man havde fundet ud af, at den højst tilladte pause i en radioudsendelse, det var 3 sekunder, og hvis pausen var mere end 3 sekunder, så skiftede folk kanal.
Ja.
Fordi så var det tidsspillet. Og hvis det er den måde, man så også lever på som ung, så har man det jo lidt hårdt, ikke også? Fordi,
jo, det slider.
Ja, det må jo slide, så altså umiddelbart, så kan vi jo få det ud af det. Du kan glæde dig til, du bliver lidt ældre, så der kommer pauser ind i dit liv, Sofie.
Ja. Men ikke så gammel som mig.
Det må man da håbe, at Sofie bliver.
Men det skal man ikke glæde sig til, synes jeg. Men
det
kan vi tage en anden gang.
Det kan vi tage en anden gang. Men, men hvad synes du, Vibeke, for igennem romanen og beskrivelsen og de her sætninger, der varierer? Hvad synes du, hun opnår omkring Naja og Najas udvikling?
Du vidste ikke, du skulle i skole igen, vel?
Nej, men det er, altså, som forfatter, der har I 2 forskellige udviklingshistorier, ikke?
Ja. Jamen, nu holder jeg jo en pause, så jeg kan tænke over, hvad jeg
skal sige. Jamen, det er rigtig godt. Det var sgu hurtigt, du kom efter det, synes jeg.
Ja. Jeg synes, det er vildt fedt, at du griber fat i det tema, der hedder fattigdom. Fordi at når man er lidt ældre som forfatter, og skriver ungdomslitteratur, så kan man tage fat i nogle mere sådan almengyldige temaer. Mm. Hvor i mine bøger er jeg meget sådan, altså, selv optaget af det, jeg selv er optaget af, og meget sådan noget med fester og fyre og alle mulige ting. Og så det synes jeg bare var spændende at læse om, at det ligesom også var sat ned i børnehøjde.
Mm.
Og det tror jeg også, der er ligesom forskellen på, når vi taler om voksne kan skrive ungdomslitteratur, eller om unge kan skrive ungdomslitteratur, så tror jeg, at jeg skriver der helt klart nogle andre historier, og det er jo ikke fordi, at ungdomslitteratur kun skal skrives af unge. For der er nogle ungdomsbøger, som unge også har godt af at læse, som handler om noget lidt mere almengyldigt end noget, hvor... Altså mine bøger er noget, hvor folk bare er sådan... Så kan de relatere helt vildt meget.
Ja, det
og det er jo en meget stor faktor, og jeg føler ikke, at jeg på den måde tænker sådan... Nej, men nu kan jeg relatere helt vildt meget, fordi Naja er et helt andet sted i sit liv, og hun er en helt anden person og sådan noget. Men til gengæld får man ligesom udvidet sin horisont på en helt anden måde. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt.
Ja, hvis jeg ville prøve at skrive sådan en bog, som du har skrevet, så ville jeg jo hurtigt komme til kort, ikke? Altså, det ville jo være latterligt, ikke? Fordi jeg kender ikke... Altså, det ville være hårdt for alle parter, hvis jeg skulle researche, vil jeg sige. Altså, hvor skulle jeg gemme mig hen og sådan noget, ikke? Så det er klart, at jeg tænker jo på en anden måde, med et andet afsæt i livet, eller sådan vil det være. Og så kunne man selvfølgelig godt tænke, kan man så blive ved med at skrive ungdomslitteratur? Men for mig er det sådan, at når en historie melder sig, så ved jeg bare... hvem den er til.
Mm.
Altså, og så hvis jeg synes, at den her er til en pige, der er 12 eller 13 år, så må jeg jo skrive den til hende, og så håbe på, at nogen kan få noget ud af at læse den.
Ja.
Altså, man omgås jo også mennesker stadigvæk. Altså, jeg skrev meget ungdomsbøger, da min egen datter var teenager, ikke? Fordi så får man meget input jo. Man går der og lytter hele tiden til den måde, de taler sammen på. Og sådan er jeg omgås ikke en hel masse piger på 13 år lige nu. Men altså, jeg kan blive så øm over de der unger, jeg ser, som kryber rundt langs væggene, fordi de ikke har en chance, ikke? Altså, der er jo der, hvor din persons vrede er så velsignet, fordi hun finder sig jo fanden gale med ikke i noget, vel? Hvor Naja, hun er jo kommet så langt ud, at hvis bare hun får lov at være i fred, er hun tilfreds, ikke? Hun kender slet ikke glæden ved at være i centrum og der, hvor det sker. Den tør hun slet ikke drømme om. Altså, hun er helt, helt, helt derude, hvor hvis hun da bare kunne få lov til at gå i fred, og ikke også skulle bekymre sig. Din person bekymrer sig jo ikke for sine forældre. Hun savner sin mor og kan blive lidt irriteret på dem. Og det er jo den rigtige måde at være ung på. Altså, hvor Naja, hun jo også hele tiden tænker på, hvordan har min mor det? Hvordan klarer hun nu det, at vi ikke har nogle penge? Og jeg synes jo ikke, børn skal have det sådan, så de ikke tør sige, at der er ved at være hul i skoen, vel? Altså, det synes jeg ikke er rimeligt. Og de børn har jeg sådan, altså, dem har jeg en ømhed for. Så derfor så kom det lige til at handle om det.
Jeg synes også, man kan mærke det.
Nå.
Det er sådan en rørende bog.
Det er en kærlighedserklæring eller sådan. Ja.
Og der er så mange rørende øjeblikke. Mm.
Det er godt.
Kunne du forestille dig, Sofie, at der optrådte en fattig ung i din bog? For det er jo et miljø, som er karakteriseret ved, at de har det materiel, der har de jo okay alle sammen.
Ja, helt klart. Jeg tror da helt klart, altså de ikke nødvendigvis i den her bog, fordi den har jeg skrevet, så jeg ved ikke. Men jeg har bøger i pipeline, som jeg både har skrevet og også. Den bog, jeg udkommer med en bog den 8. juni, hvor at den ene af pigerne, hun bor også her i, det er så et unavngivet sted i Nordsjælland, ikke? Hvor hendes veninder, deres fædre er direktører, og de bor i sådan nogle flotte huse, og hendes forældre er skilt, og hendes far har også et flot hus, men hendes mor, hun er egentlig, tror jeg, sygeplejerske om natten, og så har de sådan en lidt lejlighed og sådan noget. Det er ikke noget, der fylder voldsomt meget i bogen, men jeg synes også bare, det var vigtigt, at man har noget diversitet i sine bøger. Selvom det ikke er sådan hovedplottet, ligesom du ved, i amerikanske film, hvor man har en eller anden asiat, og så har man en homoseksuel og sådan noget. Mm. Og det synes jeg egentlig godt, man kan have, uden at det skal ligesom være sådan, nu har jeg en homoseksuel i min bog. Altså det er jo også med Annes forældre, der er homoseksuel. Det handler bogen jo ikke om. Mm. De er der bare, fordi mennesker er, som de er, og så optræder de i verden, ikke?
Og det er ikke for at få den oversat til amerikansk, du har puttet med.
Det er det ikke.
Nej.
Det er det ikke.
Men altså, du siger selv, at du interesserer dig for det, der udspringer af din egen situation, kan man sige. Ikke? Mm. Så er det også i et miljø, hvor der ikke er ret mange fattige. Det vil sige, sådan et eller andet politisk metasyn, det er der ikke. Det er derfor, du skal glæde dig til at blive gammel eller ældre. Mm. Fordi man opbygger så en anden vrede end den der energifyldte, også lidt vrede, der er i din bog. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Vibeke, hvad er det, der gør så vred ved, at der findes fattige børn i Danmark?
Jamen, jeg tror, at det, der gør, at jeg bliver så vred, er jo, at altså, der er jo ikke nogen i Danmark, der sulter og fryser. Men om man føler sig fattig, har noget at gøre med, hvem man sammenligner sig med. Ikke? Og i et relativt velstående samfund som vores, hvor altså mine egne børnebørn, som er jo selvfølgelig verdens dejligste børnebørn, de tror jo, at hvis deres headset er gået i stykker, så handler det om mor eller far har tid til at køre ind og købe et nyt. Ikke? Det handler ikke om vi har råd til at købe et nyt. Vel? Og jeg tror, at der er en hel masse børn og unge og voksne, som lever et liv, hvor de ikke tænker over, at alt det, vi tager som en selvfølge, det er faktisk ikke en selvfølge for alle. Og så bliver jeg så vred, når vi har muligheden for at skabe et ordentligt økonomisk, i hvert fald et ordentligt økonomisk liv for alle børn, at vi så ligesom bare tænker på at bruge pengene på anden vis, fordi vi ved jo, at de penge eksisterer i vores samfund, så der ikke var børn, der skulle... Altså jeg synes jo, børn skal lege. Børn skal lære, børn skal være sammen med andre, i stedet for at sidde og tænke over, hvordan de skal løse et økonomisk problem, altså at de får behov for at sige, at de ikke kan tage med på den udflugt i næste uge, eller hvad det nu kan være. Jeg var ikke selv særlig privilegeret som barn, jeg har aldrig været fattig, vil jeg sige, men jeg har oplevet at bo på sådan en måde, da jeg fyldte 13, der gik min far og mor, det er lige meget, en lang historie. Vi kom i hvert fald til at bo i sådan en meget lille og meget dårlig lejlighed i Kalundborg, som er virkelig sådan en, altså de der byer i den størrelse, hvor der alle ved, hvem alle er, og der er snobberi og sådan noget. Og vores toilet, det var fælles med naboens. Og jeg kan huske de der veninder, når de kom op, og der skulle læse lektier, og så sagde, jeg håber sandelig ikke, jeg skal tisse, mens jeg er her, vel? Altså, og den der følelse af altid at skulle tænke over, hvordan undgår jeg nu, at der opstår de situationer, hvor det bliver så tydeligt, at der er noget, jeg ikke kan være med til, eller hvad det nu er, ikke? Og det synes jeg, altså, det synes jeg faktisk ikke, børn skal. Det synes jeg, alle vi voksne, vi skulle være sammen om at sige, det vil vi ikke finde os i, at nogle børn har det sådan. Så det, jeg ved ikke, hvorfor jeg er vred, men jeg er meget vred over det. Altså, jeg synes ikke, det er rimeligt.
Mm. Nej, og fattigdommen.
Jeg er vred over fattigdommen.
Antallet af fattige børn stiger jo i Danmark.
Ja, og det er simpelthen bare for dårligt. Ja. For nu ikke at bruge grimmere ord.
Og der taler vi så kun om de børn, der lever som danske børn. Der er jo nogen, der lever endnu værre i Danmark.
Ja, og det, ja, det er svært ved at holde ud. Ja. Fordi det kræver så lidt. Og det der, altså når man så taler til, nu kommer der også en efterfølger til bogen om Naja. Altså når jeg så tænker, nu er det sådan, det er meget sødt, du siger, at man kan mærke, at der er sådan en ømhed, og samtidig er der også sådan en lille pegefinger til de andre. Altså, jeg ved godt, I skal have fuld fart på, ikke? Men prøv lige en gang imellem at tage en med. Altså, man hører fra mønsterbrydere, altså, der er født i en fattig familie, og alligevel har klaret sig, at det, der gjorde det tit, var, at jeg blev taget ind et andet sted. Ikke? En eller anden gav mig lidt tid. Det betyder så meget. Så selvom man har god fart på, man er godt nok en god kammerat, hvis man bare bruger 5 minutter en gang imellem på lidt ekstra opmærksomhed. Hold da op, det skulle have været en politisk tale, hva'?
I din bog, der er jo en god slutning, fordi der rent faktisk er en kvinde, der hjælper en ejer og hendes mor,
ja,
der alt andet ramler.
Ja.
Så den får jo en lykkelig slutning på grund af en frivillig fra en genbrugsbutik,
ja,
kan man sige. Hvorfor ender din? Okay.
Jeg prøver vel lige det med pause i dag.
Ja, det er rigtig godt, Sofie.
Altså, det ville jo være lidt forfærdeligt, hvis det bare endte med, at der ikke skete noget. Og hele bogens udvikling ligger jo op til, at Anne, hun skal få mod til at sige nej til de her piger. Og det ville være lidt flat, hvis hun bare ikke tog sig sammen til det. Så jeg synes, det er hele bogen, der bygger op til, at det er ligesom det, der skal ske. Altså, jeg går meget op i sådan noget med at læse om begreber, om hvordan man skriver, og så har man sådan en ting, der hedder negative character arc og positive character arc. Og det er så en hvor hun har en positiv karakterudvikling, fordi hun bliver et bedre menneske. Men man kunne også godt have lavet den, hvor hun bliver dårligere menneske, og så pointen er sådan, lad være med at gøre folk til dårligere menneske ved at dele billeder af dem. Men altså, det er jo ikke, fordi den ender sådan happy, alle er superglade.
Nej, kun happy.
Ja, altså, den ender jo godt i det, at sådan, nu ved jeg ikke, hvor meget skal man spoile af sin bog.
Bestemmer du
så. Lad os bare holde her, så folk må selv læse den og tage stilling, ikke også? Men jeg vil bare sige, at der findes jo piger, som bliver udsat for de her ting, som bryder sammen, bliver indlagt, eller det der er værre. Og der er det jo sjovt, at du rent faktisk som forfatter har et lige så stort ømhedshjerte, som Vibeke har.
Mm.
Det, du siger, det er jo, at ømheden løber af med dig.
Ja, delvis. Så synes jeg også, det handler om, at man ligesom skal frem med budskabet. Og at budskabet er, at man skal ligesom kunne stå selv.
Ja. Ja.
Det er ikke kun ømhed, men selvfølgelig vil jeg også synes, det var lidt svært.
Ja, jeg synes, det er interessant, at du vælger 2 synsvinkler.
Mm?
Altså både Anne og Ray.
Mm?
Og jeg tænker, om du vil forklare, hvorfor. Fordi jeg synes jo også, at det havde været interessant, hvis den ene synsvinkel havde været Idas, for eksempel, som jo er en bitch af rang. Altså man kan sige, både Ray og Anne er jo sympatiske personer. Så hvad har været din tanke med det?
Det handler meget om temaet, om budskabet. Jeg har aldrig faktisk rigtig tænkt sådan, nu skal jeg vælge 2 hovedpersoner. De er bare kommet til mig, men når jeg skal kigge på det ligesom bagefter, så handler begge deres indre konflikter jo om, at de ligesom skal turde stå selv og turde være uafhængig af gruppen. Og bogen ville i hvert fald slutte meget anderledes, hvis det var Ida, Idas synsvinkel. Hvorimod jeg ser mere som Ida som sådan en karakter, der ligesom, hun er der, og så er hun selvfølgelig ond og alt muligt. Men det er ikke meningen, at hun på den måde er at en stor skurk, fordi at hun lever bare ligesom sit eget liv, og hun har jo heller ikke på den måde en udvikling gennem bogen.
Nej. Nej, nej. Men jeg tænker, at du må have villet noget med at vælge 2 synsvinkler i stedet for 1.
Ja, det tror jeg, det har jeg faktisk altid faldet mig meget naturligt, at jeg har skrevet med 2 synsvinkler i stedet for 1. Og det synes jeg egentlig, det jeg gør, fordi jeg gerne vil have noget kompleksitet ind i mine bøger. Man kan hurtigt sige sådan, ungdomslitteratur, det bliver meget mig, verden efter min mening. Og så synes jeg, at det gør en virkelig stor forskel, når der er 2 personer, fordi man ser hele konflikten, man ser den anden person fra hinandens synsvinkler, og man ser ligesom det hele udefra. Det giver bogen en helt anden dybde, at der er flere synsvinkler. Ja.
Ja, altså, når jeg har læst den, så synes jeg, at din valg af 2 synsvinkler understreger simpelthen det totalt sindssyge i gruppens måde at vælge raffinerede instrumenter på. Altså, jeg bliver skræmt over, at piger er sådan. Ikke også, fordi det er saftsugsmålet groft. Altså, og jeg er ret hærdet, fordi jeg har været mægler i rigtig mange konflikter mellem pigegrupper og sådan noget. Jeg synes, det raffinement, du beskriver her, det overstiger min tærskel for...
Og det er jo også rigtigt, man får jo også, når du har de to, så får man jo også at vide, hvad der sker, når Anne ikke er der.
Ja.
Fordi det får man at vide gennem UAE, så det giver jo nogle muligheder.
Altså, jeg tror, blikket på pigegruppen ville være en helt anden, hvis man ikke havde Ray. Selvfølgelig, Ray, hun er jo venner med dem, men hun er jo ikke, det er jo ikke, fordi hun elsker dem super højt. Men det ville slet ikke virke så raffineret, tror jeg, hvis man havde taget den ene synsvinkel væk.
Man siger, at det vigtigste for en forfatter overhovedet, det er at læse. Derfor vil jeg godt lige slutte med at spørge, Sofie, hvad har du fået ud af at læse Vibekes bog om Naja, som kunne gå hen og påvirke dit forfatterskab?
Jeg ved ikke, om det kan påvirke min forfatterskab, men jeg synes helt klart, at jeg har fået noget ud af at man kan mærke din store sympati for de her fattige børn, og det ligesom udvider ens horisont. Altså nu er jeg jo stadig meget ung, så det er jo ikke alle emner, som jeg ligesom har nået at læse bøger om, og så... Altså, min verden er alligevel ikke lige så stor, som når man bliver lidt ældre. Og der synes jeg, per bog, man læser, og især når det er bøger, som ikke nødvendigvis handler om noget, der har noget med en selv at gøre, jo større bliver ens verden. Det er jo også helt klart noget, man kan bruge, når man selv skal skrive bøger. Mm.
Men du kan godt styre dit ømhedsgen fortsat.
Det må man jo finde
ud af. Ja, det finder vi ud af. Vibeke, hvad har du fået ud af sådan? Og
jamen altså, jeg har jo lært nogle nye ord, for eksempel. Ikke? Altså. Og det var da en foræring. Altså, hvad er det nu, det hedder det der? Øl?
Beerpong.
Beerpong, ja. Vidste jeg for eksempel ikke, hvad var. Men og så, at når nogen er sådan lige slappe nok, så er de svansede. Det var jo en måde, at min generation aldrig ville bruge det ord på. Og så på den måde har jeg, synes jeg, fået nogle foræringer, fordi det er da den svage side af Nayas univers, når jeg selv skal sige det. Det er da det, der sker i kammeratgruppen, så det har været rigtig... Jeg kan godt sige, at jeg har taget noter.
Det er jo ret fantastisk at være i en situation, hvor vi gamle vi er nødt til at slå ørerne ud, når de unge snakker
simpelthen. For... Og jeg går meget og lytter på gaden, fordi jeg elsker at høre den måde, folk snakker sammen på. Ikke kun, når de er 17, men altså... Det er rigtig, rigtig sjovt at høre, hvordan sproget bliver brugt forskelligt.
Ja.
Så der, hvor man færdes.
Ja. Jeg har hørt en dreng sige, at for at snakke med nogen på vores alder, vi bliver dermed nødt til at have Google Translate ved hånden.
Ja.
Ikke, men vi andre har jo egentlig også brug for det, når vi hører de unge snakke. Også.
Jo, det har vi. Jeg sad en dag sammen med min datter ude i solen, og så siger jeg, hvad er det? Videre kvæne, sagde jeg. Og så sagde hun så op, og sagde, hvad fanden er det for et ord at bruge? Hvad betyder det? Det vidste hun ikke, hvad det betyder. Men og hun er altså 40.
Der kan vi tage til Niveau Gård-samlingen, hvor Jørgen Lund har plantet skilte med ord, der er ved at dø i dansk.
Ja.
Og det er jo det, man aldrig hører. Det er jo de ord, der dør.
Ja.
Så der er i hele haven rundt om Niveau Gård-samlingen, der står de ord, der er ved at dø.
Nå, det er sjovt.
Ja. Men jeg har fået det ud af den her samtale, at ungdomslitteraturen er meget facetteret, men også at den spiller sammen. Jeg synes, jeres to bøger spiller utrolig meget sammen og er med til at give sådan et helt billede af, hvad det er for nogle temaer, hvad det er for nogle problematikker, der rører sig blandt unge. Så derfor har jeg været meget glad for samtalen.
Mm.
Og vil gerne sige, at tak for, at I kom.
Selv tak.
Forfatterne Vibeke Marx og Sofie Endal var på besøg for at tale sammen om deres romaner Naja og Manden i Tårnet og Sinds Tequila. Jens Råhauge var samtalevært i studiet, ligesom han havde tilrettelagt udsendelsen.